I should have used argumentation and then exhortation or instruction.
Или наставлява, да, да. Дали има наставления, увещания или аргументи някакви, да.
So in your surveying of the book, what you are going to do is analyze its contents, structural contents. For example,
Това, което трябва да правите при анализа на книгата е да, да анализирате, да разберете структурния контекст на книгата. Например, тъй като ние гледаме книгата Ефесяни,
the book of Ephesians has two main content themes.
Тя има два
structure.
Структурата състои от две теми.
It has a two-fold structure, that's better. A two-fold structure.
Две
двойна структура.
Да, two-fold. Двойна структура, two-fold, да.
Verses 1 to 3 contain a doctrinal section.
Доктринална част.
That's chapters 1, 2, 3.
Глави 1 до 3 е доктринална част.
And the second section of the book of Ephesians
is a very Ефесяни е
practical.
Е много практична
section.
Тоест практична част.
Chapters
4 to 6.
And if your preaching portion came from some other book of the Bible, you would again go through and ask all these same questions and gather all this information.
Ако вашият основен текст е от някаква друга книга от Библията, вие трябва да си зададете същите тези въпроси, за да съберете същата информация, съответно за книгата, която, от която е текста ви.
And then the last question you are to ask as you survey that Bible book is
И последният въпрос, който трябва да си отговорите, когато преглеждате и следвате книгата, е
It's in your notes. Are there evidences within the book of manners and customs of those to whom it was written?
Има ли някакви сведения в книгата за нравите и обичаите на тези, за които е била написана?
Good.
Добре.
Now, besides this structural content of the book,
структурно съдържание на книгата. Освен това структурно съдържание на книгата,
it is important to fill in all the details and give a brief outline of the book.
Е хубаво да се попълнят някои подробности и да се даде едно кратко очертание, един кратък очерк на книгата.
And let me give you
нека да ви дам една илюстрация
of what I mean.
За това какво искам да кажа.
You know, you'll discover if you think that the structure I will introduce for a sermon, the homiletical structure of a sermon, is just a lot of technical hocus pocus.
Ако смятате, че омилетически структура на проповеда, която ви давам, е някакъв фокус-мокус.
If you study the books of the Bible,
ако изучавате една книга от Библията,
you will discover they too have a homiletical structure.
Ще видите, че
the year.
Продължение на всеки ден от годината.
You're preaching every day of the year.
Проповядвате всеки ден от годината.
Not just one day a week.
Не само един ден седмично.
And you preached on one Bible character for every day of the year.
И проповядвате върху един библейско действащо лице в продължение на цяла година.
It would take you 8 years.
Ако правите това, ще ви трябват 8 години. 8 години само за едно действащо лице.
The problem, you see,
за всичките, да.
The problem is not the paucity of material, but the abundance of material.
Да, така че проблема е не как да изберете материал, ами в самото изобилие на материал. Твърде много има.
And if you were to preach on one chapter in your Bible,
ако трябва да проповядвате по една глава, да, преди беше едно действащо лице на ден, а сега една глава, ако трябва в Библията, ще ви трябва 3 години, за да покриете цялата Библия.
And if you were preaching just once a week on a chapter on the Bible.
Ако ви трябва, ако проповядвате върху една глава от всяка глава от Библията един път седмично,
it would take you 21 years.
Ще ви трябва 21 година, за да покриете цялата, за минете цялата Библия.
So the problem is not the paucity of material, it is the abundance of material.
Така че въпроса не е в оскъдността на материала, а в това изобилие от материал.
And if you were to preach on a single verse of the Bible for every day of the year.
А ако всеки ден от годината изнасяте проповед върху един стих от Библията,
it would take you 80 years.
Ще ви трябват 80 години.
To get through the entire Bible.
За да минете цялата Библия.
So this illustrates that our problem is not the paucity of material, it is the abundance of material.
Така че нашия въпрос е не в оскъдността на материала, но в изобилието на материала.
Now we come to our first part here. It's page 10 still. It's by here.
Yes.
You can read that. Determining factors in selecting a preaching portion.
Определящи фактори при подбора на основния текст, на тази част върху, от текста библейския, върху която ще се проповядва.
The first fact is the personal factor.
Първият фактор, това е личният фактор.
What do I mean by this?
Какво се има предвид с това?
It is important that we preach about the things we have experienced.
Много е важно да проповядваме върху неща, които сме преживяли.
So the preaching portion that we select.
Така че основният текст библейски, който
избираме, out of something that we ourselves have experienced.
Трябва да произрасте от онова, което ние в самите нас сме преживяли.
It may come as a shock for many of you to realize that even though you are pastors and preachers, you are still human being.
Може да произведе шок в някой от вас това, което ще кажа, но трябва да ви кажа, че макар да сте пастири и проповедници, вие сте все пак човешки същества.
And you experience joy,
и вие изпитвате радост,
sorrow.
Изпитвате скръб.
Some of you have experienced losses.
Някои от вас са преживели загуби на членове от семейство,
children,
на деца,
parents,
родители,
suffering from diseases.
Някои страдат от болести.
All sorts of experience that are common to other people too.
Всички опитности, всички преживявания, които са общи и за обикновените хора.
And as you are studying your Bible day after day,
и когато изучавате Библията ден след ден,
you can relate.
Вие можете да свържете
the Bible to those experiences.
Библията с тези свои опитности.
See, a sermon is elliptical.
Една проповед има такава формата на елипса.
What is the physical structure of an ellipse?
Каква е физическата структура на една елипса?
A circle has one center.
Кръгът има център, един център.
But an ellipse,
но елипсата
has two centers.
Има два центъра.
Четири.
Four, they say the
okay.
Then I must relearn. But I was taught that an ellipse has two.
Тогава трябва отново да отида да уча, но на мен ми е казано, че има два.
So an ellipse has two centers.
Така че тя има два центъра.
Don't make it complicated.
Я не го прави толкова сложно.
Keep it simple. What do you say? Amen.
Направете го по-просто, опростявайте го. Я кажете амин.
One center is the Bible.
Единият център е Библията.
And the other center is human experience.
а другия център е човешкото опитност, човешкото преживяване.
Now, what makes a sermon?
Сега, какво съставлява, кое прави проповедта?
If you share information about the Bible without relating that information to human experience.
Ако вие споделяте някаква информация от Библията без да свържете тази информация с човешкото преживяване,
you have a lecture.
Вие имате лекция.
You don't have a sermon.
Нямате проповед.
So the great challenge in our preparation
така, че
is това голямо, to relate the Bible to human experience.
Това голямо предизвикателство при приготвянето на проповедта, това е свързването на Библията с
човешката.
А ако вие проповядвате от своята собствено преживяване и опитност,
there are persons in that congregation,
има хора в паството,
that have had a similar experience,
които са имали подобна опитност.
And as they see how your faith in God and the Bible informed or impacted upon your experience, they can take encouragement from what you share in that sermon.
Когато те виждат как твоята вяра в Библията е повлияла твоята човешка опитност, вярата им в Библията ще се увеличи.
All right. So the personal factor may determine which scripture that you preach on.
Така че личният фактор определя до голяма степен текста, който ще изберете и върху който ще проповядвате.
The next factor that may determine what scripture you choose.
Следващият фактор, който определя какъв текст да изберете за основен,
is the congregational factor.
Това е факторът на паството, т.е. на църквата, на слушателите.
As pastors, you visit in the homes of your church members.
Като пастири, вие сте посещавали вашите църковни членове.
And in consequence of these contacts, through conversation,
и в резултат на тези контакти, чрез разговори,
through counseling,
чрез съвети,
and through visitation,
и чрез посещения,
certain subjects that relate to their needs are surfaced.
Са се появили някои предмети, изникнали от нуждите.
We as preachers have a very poor tradition of being listeners.
Имаме много лошата традиция, ние като пастири, да бъдем слушатели.
We are great speakers.
Ние сме големи говорители.
We are poor listeners.
Но сме много лоши слушатели.
But please remember a physiological reality.
Но спомнете си физиологичната реалност.
That God gave us two ears,
Бог ни е дал две уши
and one mouth,
и една уста.
Which means that at least we must spend twice as much time listening than speaking.
Това, което означава, че ние трябва поне два пъти повече да мълчим, отколкото да, т.е. да слушаме, отколкото да говорим.
Now, I have here,
сега имам тук
a questionnaire,
един въпросник,
that you can use,
който може да използвате,
to help you understand some of the needs in your congregation.
Който може да използвате, за да установите някои от нуждите на вашето паство.
And if you had a big congregation and were unable to visit all the families,
ако имате голямо стадо и не сте голямо пасто и не сте в състояние да посетите всички семейства,
this could be a very useful instrument.
Това ще ви бъде този въпросник много полезен инструмент.
And it can be called a personal,
той може да бъде наречен личен
problem survey.
Поглед върху личните проблеми.
This is strictly anonymous.
Той е строго анонимен.
You don't want to ask the name from the congregation.
Никога не питайте за името на попълващите този въпросник. Значи поглед върху, преглед на личните проблеми. Личен проблем в лявата колонка.
Degree of seriousness.
Степен на сериозност на проблема. Той, вие не го видяхте, той почваше да пише във въздух.
You can have certain no. Well, you can rank this by 1, 2, 3, 4, 5.
Чрез тези степени на сериозност до 5, от 1 до 5.
One is not serious.
Едно е не сериозно, не много се, не сериозно.
Five is very serious.
А пет е много сериозен.
All right. And here you list the problems.
Тук изброявате проблеми.
Relationships.
Отношения.
In family.
Отношения в семейство. Семейни отношения.
That is between parent and child.
Например, между родители и деца и дете.
In the marriage.
В брака.
In-laws.
Да.
And they were put in the space here. Just to check whichever one applies, you see, by using it just a check sign.
А тук с знак отбелязвате под съответната цифра каква е степента на сериозност на проблема.
Money.
Пари.
Three.
Трето.
Problems with intemperance. Maybe they're drinking.
Проблеми с проблеми по въпроса за въздържанието. Невъздържание, например, пиене в работата, четвърто.
Maybe a sense of guilt.
Чувство за вина, пето, например.
Worry about the future.
Безпокойство за бъдещето, шесто.
Unfaithfulness in keeping the Sabbath.
Неверност в пазенето на съботата.
They worry about their health.
Загрижено за здравето.
Sexual sins.
Полови грехове.
Dishonesty.
Нечестност, нечестие, неискрено.
And you can continue on and on and on.
И вие може да продължавате още и още и още.
Leave some blank space, blank spaces.
Оставете празно място тук, празни места.
At the bottom of the survey.
И в края на този списък възраст и пол.
Male or female.
М или Ж. Мъж или жена.
You can see by means of this kind of congregational survey.
Виждате чрез това проучване или анкета на паството.
It will identify areas in which your congregation has a need.
Вие можете да определите областите, в които вашето стадо има най-много нужда от наставление.
Some of these needs are so deeply personal, they may not want to share them with any of you.
Някои от тези области са толкова лични, че те няма да искат да ги споделят с когото и да било това.
But to these people in your care, these needs are very, very important.
Но тези нужди на вашето стадо са много, много важни.
And can you as a pastor?
И можете ли вие като пастири?
Bring them help from your biblical and theological insights.
Да им дадете помощ.
That'll help them overcome and relate intelligently to these problems.
Да дадете такава помощ от духовна помощ, чрез която те да могат да се справят с тези свои проблеми.
And you can make up your own survey.
Така че вие можете да направите своя собствена
according to the particular situation.
Анкета, разбира се, по някой специален
in which you find yourself.
При някоя специална ситуация.
But you see, this kind of survey will often determine what scripture
но виждате, че,
that you preach on.
Че този поглед върху нуждите често пъти определя основния текст, който ще изберете и върху който ще проповядате.
The wonderful thing about the Bible,
удивителното нещо при Библията е,
is that there are no human situations in 1992 for which the Bible doesn't have some kind of historical or experiential precedent.
Няма положение, в което човекът да изпадне на тая земя в 99,99%, което да няма своя аналог в Библията, исторически, обществени темата.
This survey is not a substitute for personal visitation in the homes of your church members.
Този преглед, тази анкета в никакъв случай не е заместител на личното посещение в домовете на хората.
It will merely serve to surface needs that people may be too embarrassed to share with you personally.
Просто това ще служи за узнаване на нуждите на хората, които те лично не биха посмяли да споделят с вас.
Again I emphasize, this is anonymous. You are not asking for the names of people.
Отново искам да наблегна на това, да подчертая. Това е анонимно. Никога не питайте за имената на хората.
If a parishioner chooses,
ако енорияша, т.е. члена на паството, избере,
they can use the survey as a means of saying that they would like to see you personally about a very personal matter.
Може да използва това, за да ви покани за разговор по някой важен въпрос.
But as pastors, you must respect the autonomy of the people in your care.
Но пастирът трябва да почита автономността и анонимността на тези, които са полили грижата си на него.
You must treat and respect them as God treats and respects you.
Трябва да ги почитате и да се отнасяте към тях така, както Господ почита и се отнася към вас.
Now, another factor that may determine your selection of a preaching portion
един фактор, който определя основния текст, номер 3, който определя избирането на основния текст, това е факторът съвременният факторът на съвременността.
If, for example, you were ministering in a town where there was an earthquake,
ако сте, например, проповедник в град, където има земетресение,
and many people had their homes destroyed,
и има в този град много хора, чието къщи са разрушени,
they come to church seeking help.
Те идват в църквата, търсейки помощ.
And they ask the question.
И те задават въпроси.
Is there any word from the Lord?
Има ли някакво слово от Господа?
That will inform how I will relate to this matter.
И аз мога да свържа този въпрос с
You cannot ignore the contemporaneous factor.
Така че не мога да пренебрегна съвременния.
The great cry in the pew is for relevance.
Големия вик на тези, които стоят по църковните пейки, е за свързване на проповедта с техните нужди. Актуалност, да. И това е много правилна дума. Това е литургичният фактор.
Now we as a Seventh-day Adventist church do not follow the church year like the Orthodox churches.
Да, ние не следваме като пастори на Адвентна църква годишния цикъл литургичен, както православната църква.
They have the church year which is divided up into seasons.
Те имат църковна година, която е разделена на сезони, на определени времена.
The Advent and Pentecost.
Например,
and Lent and all these things.
Например, ден на пришествието, Петдесетница и т.н.
But there are certain times of the year when the focus of our congregation's attention is on things like Christmas.
Но има дни в годината, когато вниманието на стадото е привлечено от някои неща, като например Коледа.
In America, Thanksgiving.
В Америка денят на благодарността.
And Easter.
Великден.
Now, while we don't believe in the pagan institution of Christmas,
така че макар ние да не вярваме в това тази езическа институция Коледата,
as Ellen White says, we cannot ignore December 25.
Както казва Елена Вайт, ние пък в същото време не можем да пренебрегнем 25 декември.
And it's a good time to preach a sermon on the advent of Jesus.
И това е Великденът пък е много добър повод за проповядване, т.е. Коледата за проповядване пришествието на Христа.
When the entire world is focused upon Easter and the resurrection of Jesus.
А когато вниманието на целия свят е насочено към Великдена и възкресението на Христос.
It's a good time for us to preach a sermon on the resurrection.
Това пък е златен случай за нас да проповядваме върху възкресението.
We worship not like the Mohammedans and the Hindus, a dead idol.
Ние се покланяме не както индусите, мохамеданите и прочие на един мъртъв идол, на един мъртъв бог.
We worship a living Lord who wants to share his life with us.
Ние се покланяме на един жив бог, който иска да сподели своя живот с нас.
So these events of the year,
така че тези събития през годината често ни дават възможност да избираме основния текст, върху който ще проповядаме.
Now, any questions about these four?
Има ли някакви въпроси върху тези фактори? They were explained perfectly.
Oh, thank you.
We have also advent days for you. For the health of devotees, in the year devotees to the health.
Stewardship, education. Yes. Let me give you my judgment on the matter.
Я нека да ви кажа моето мнение и преценка по този въпрос.
I do not believe the pulpit is the place for promotion.
Аз не вярвам, че амвонът е място за how to explain promotion. There is a few meaning.
Promotional sermons. Where you're selling something, you're trying to raise money.
За издигане. Не е място, той като обяснява тая дума, казва за пари или за нещо, за издигане, за такива неща.
If you have a day dedicated to Christian stewardship,
ако имате ден посветен на християнското домоуправителство,
you could give a sermon on the importance and the benefits of being faithful in your tithe paying.
Вие можете да изнесете проповед върху това, какви са предимствата от това човек да бъде верен на плащането на десятък.
In Bulgaria you don't have the freedom to have Christian schools.
В България нямате привилегията да имате християнски училища.
Am I right?
Прав ли съм? Yes.
And so on that day devoted to Christian education.
И така че в деня посветен на християнското образование,
about the importance of the parents' role as priests in their families and the importance of family worship.
Така че можете да в деня посветен на християнското възпитание, вие може да проповядате върху ролята на родителите за възпитанието на децата и въобще за възпитанието на семейството.
In the Western world, England, Australia,
в западния свят, Англия, Нова Зеландия, Америка.
Many promotional days.
Има много такива специални дни.
Well, the congregation had to raise a certain goal like in-gathering. Do you have in-gathering in this country? No.
In-gathering. Yeah, да, за събиране.
For mission.
За мисиониране.
You go door-to-door and you ask for a donation.
И когато от всеки искате някакви дарения, минава кочето с даренията.
Well, in North America and many other parts of the world.
Америка и в много други части на света.
Every church was expected to have a certain financial goal.
Да, той затова говореше за тези не е църквата, не е пазари, печели на пари, защото в
Америка.
Защото казва, всеки такъв един ден за специален един проект се се иска от църквата да даде определено число пари.
And when I was pastoring a church,
и когато аз бях пастор в една църква,
I promised my congregations I would never use the pulpit to promote.
Да. Аз тогава казвах, че никога не мога да обещая, че ще използвам амвона като средство за събиране на средства.
When you have worship, you have an announcement time.
Когато се покланя, когато имате богослужение, вие имате съобщения.
And I always schedule the announcement time before the invocation to the divine worship period.
И винаги съобщенията съм ги слагал преди времето за.
The first step,
първата стъпка
in the great adventure of sermon construction,
в голямото приключение на изграждане на проповедта, на конструиране на проповедта.
And that first step was the selection of our preaching.
И тази първа стъпка беше избирането на основния текст от Библията, върху който ще проповядваме.
I hope you understand by now that we are using homiletical terms.
Вие разбрахте до сега, че използваме термини от науката омилетика.
So what do we mean by the preaching portion?
Така че какво означава това основен текст?
Putting him on the spot.
Хванах го на място.
Are we talking about a verse from Shakespeare?
Говоря no. за стих от Шекспир.
Are we talking about a paragraph from Dostoevsky?
Говоря ли за някой параграф от Достоевски?
Then what do we mean by the preaching portion?
Какво означава това основно?
The scriptural passage that we have chosen as the basis for our sermon.
Пасаж от Откровението, който сме избрали за проповядване, за проповед, върху който ще проповядваме.
Are we all together? Do we all understand?
Всички разбраха ли?
In English, when we say are we all together, it's a euphemism. Do we all understand what is going on?
Това е ефемизъм на този израз, който го каза малко. Дали всички сме заедно на английски, означава ефемизъм на израза разбрахте ли всички? За да не би да се обиди някой, че не разбра, нали? Брата го повесни вчера. Ефемизъм, това е нещо неприятно, което искаш да го кажеш с с приятни думи.
And this morning we identified four factors that would help us determine what passage of scripture would form the basis of a sermon.
И аз тази сутрин ви определих четири стъпки, които ще ни помогнат при определянето на това какъв текст да изберем като основен за нашата проповед.
What were those four factors?
А сега, кои бяха тези четири факта?
Number one.
Първия.
Personal factors.
Личния факт.
Number two.
Втория.
The congregational factor. Number three.
Факта, църковния факт. The contemporary на пастото. Временния, съвременност, факта съвременност.
The liturgical factor.
Литургичния фактор.
All right. We have now come through step one and we have chosen our passage of scripture.
Сега, минали сме четирите стъпки вече и сме избрали един пасаж от писанието като основа за нашата проповед.
And now, what do we do with it?
И сега какво ще правите с това? С този
текст? We do two things.
Аз мога да направя две неща.
And if you look at your notes, here it is here.
Вижте във вашите забележки. Това е на страница 10-та изглежда, защото следващото е на 11-та.
This involves two separate stages.
Това включва два отделни етапа.
One is to study.
Първият е да се изследва
the context.
Да се изследва контекста.
And secondly,
и вторият,
to study the content.
Да се изследва съдържанието, изследване на съдържанието.
So if I were to diagram this,
Иако аз ви начертая на това го представя под формата на диаграма.
That represents our preaching portion.
Това представлява основния текст, върху който ще проповядваме.
We have selected to study in preparation for a sermon.
Онзи текст от писанието, който сме избрали за да изградим върху него проповедта.
So, this represents the context.
Втория квадрат представлява контекста.
And that represents the content.
А пък това представлява съдържанието. Вътрешното квадратче.
This morning we learned a hermeneutical principle. A principle of hermeneutics, a principle of interpretation.
Тази сутрин разгледахме един принцип на тълкование.
And you recited it for me. That a text without a context is a pretext.
И вие тук ми рецитирахте, че един текст без контекст е претекст.
This is why it is very important for us to understand the setting in which this passage of scripture appears.
Затова много е важно да се разбере обстановката, фона, на който е написан този текст.
And there are three stages in the process of studying the context.
При изучаване на контекста пак има три степени, три етапа.
Stage one.
Първи етап.
You remember this morning I gave you a structure, a diagram in which I structured the entire scripture.
Спомните ли си тази сутрин ви дадах една диаграма, на която написах, очертах структурата на цялото свещено писание.
And I likened the Bible to the earth.
Как оприличих Библията на земното кълбо.
And just as the earth has two hemispheres.
И както земята има две полукълба.
So the Bible has two hemispheres. Така, the Old and the New Testament.
Така и Библията има две полукълба, Стария и Новия Завет.
And just as earth's hemispheres are divided into continents.
И както всяко полукълбо се разделя на континенти.
So the Bible's Old and New Testament hemispheres are divided into big continents.
Така и библейските полукълба, Стария и Новия Завет се разделят на континенти.
So if, for example, our preaching portion came from the book of Exodus,
така че ако нашия основен текст, например, е избран от книгата Изход,
we would study,
ние ще изучим,
first of all,
преди всичко,
the Bible books,
библейските книги,
which were written in the same period as the scripture we are studying.
Които са написани в същия период, в който е написана и книгата, която изучаваме.
This is the very broad part of the context, because
тук контекст е много широк.
We know that the book of Exodus is a part of the Pentateuch.
Защото знаем, че книгата Изход е част от Петокнижието. Той е написал тук библейски книги, библейските книги от същия период. Това.
And in the analysis we shared this morning, we know that Exodus was one of the five books of the law.
И тогава тази сутрин ние разбрахме, че Изход това е една от петте книги на закона, по точно заглавие закона.
And we would notice the dates in which those books were written.
И ние разбрахме, че датите на
the time, if you like, the date.
Ако искате времето, ако искате датите, през които на които са били написани тези книги.
We would notice the particular emphases.
Ние отбелязахме
of those books,
нещата, на които наблягат тези книги, главно които подчертават тези книги,
as well as any unusual feature.
Както и необикновените черти, по-особените черти на
тези книги. Let me give you a very important secret.
Нека да ви кажа една много важна тайна.
the time you spend gathering all this information is not wasted.
Времето, което употребявате, за да съберете цялата тази информация, съвсем не е изгубено време.
Because if you are preaching a sermon from the book of Exodus,
защото ако вашата проповед е от книгата Изход,
as you gather all this information, you are going to find other sermon ideas in the same book.
Защото когато събирате тази информация, вие ще намерите много други идеи в същата книга.
In his introductory remarks this morning, the pastor who shared with us his devotional message.
Тази сутрин в своите въведителни думи пастирът, който сподели словото,
told us that this sermon was one of three.
Ни каза, че тази негова проповед била част от три проповеди.
In a series he was preaching on that subject.
И той всъщност проповядва върху този предмет.
So as you gather information about this book, you take notes, you write these things down.
Така че когато събирате информация за тази книга, водете си бележки.
Now, having studied the wider context,
след като сме изучили и изследвали по-широкия контекст,
we now begin to narrow our focus.
Тогава след това започваме да стесняваме нашия фокус.
And we survey,
и тогава оглеждаме внимателно, проучваме
the book,
книгата,
in which this preaching portion appears,
в която се явява този основен текст, върху който ще проповядаме.
Survey the book.
Преглеждане и изследване на книгата.
Now you notice this is right here in your notes.
Забележете, това е записано тук в вашите бележки.
So repeat number one and number two.
Изследване на контекста на частта за проповядване. Включени са три етапа. Първо, изследвай групата библейски книги, в която се намира конкретната книга. Второ, изследвай конкретната библейска книга, в която се намира частта за проповядване.
Now, the best way to get information about something is to ask questions.
Най-добрият начин да се събере информация за нещо е да се задават въпроси.
So I have listed seven questions.
Изброил тук 7 въпроси.
For which you will find the answers.
От които вие ще намерите отговорите.
As you survey this book.
Когато изследвате, преглеждате книгата.
That is very carefully.
Много внимайте.
Question one.
Първи въпрос.
It's in your notes.
Има го във вашите
theme of the book?
Бележки тук, коя е основната тема на библейската книга.
Now, you can go to you can kind of cut this process short by looking up the answer in a commentary.
Вие можете да скъсите този процес, като видите отговора в коментара.
But what you read in a commentary, you will soon forget.
Но това, което прочетете в коментара, скоро ще го и забравите.
As you dig into this book and try and find the theme, and you find the theme yourself, it will remain with you much longer.
Но ако вие копаете в книгата и се опитате да намерите темата в самата книга, това ще се задържи във вашия ум много по-дълго.
So how do you find the central theme of the Bible book in which your preaching portion appears?
Така че как да намерите основната тема на книгата, в която се явява вашия основен текст?
Of course, it is subsumed that you have first prayed that the same Holy Spirit that brought this book into existence as the Word of God is present to help and guide you in your study. That is taken for granted.
Разбира се, предполага се, че вие трябва да, че вие ще се помолили същия този дух, който е дал книгата, да ви помогне да разберете, сега и когато в текста, да разберете сега и значението и това се приема за дадено, се подразбира.
So, once you've prayed, then you begin to read that book.
Когато трябва да проповядвате, започнете да четете тази книга.
And you read it once.
И вие прочитате веднъж.
Twice.
Два пъти.
Three times.
Три пъти.
Four times.
Четири пъти.
As long as it takes for a theme to begin to crystallize in your thinking.
Докато до тогава, докато темата изкристализира във вашето съзнание.
I am trying to impress upon your mind that preaching responsibly requires the discipline of study and study and study.
Искам да впечатля на вас, да направя впечатление на вашия ум, да запечатам във вашия ум това, че отговорното проповядване предполага изучаване, изучаване, изучаване.
The effort requires discipline and effort, but the rewards are immense.
Изучаването предполага дисциплина, но пък наградата е огромна.
Say for example, your preaching portion is from the book of Ephesians.
Да кажем, например, че вашия основен текст е от книгата Ефесяни.
As you read this book through,
когато четете тази книга, цялата я прочетете.
Again and again.
Я прочитате отново и отново.
You discover,
вие откривате.
The theme is the church as the body of Christ.
Вие откривате, че основната идея, темата на тази книга е църквата е тяло Христово.
Now, you say, well, why is it important to do all of this work?
Някой ще каже, защо е толкова важно да се върши цялата тая работа?
You've got to remember that this particular book was written while Paul was in prison.
Помните, че тази книга е написана, когато Павел беше в затвора.
And if this was your preaching portion, then the first thing you would do is study all the other books that Paul wrote while he was in prison.
И ако вашето основен текст е от тази книга, тогава първата ви задача е да изучите всички останали книги, които са написани, когато Павел е бил в затвора.
Sometimes these are called the prison epistles.
Понякога тези книги се наричат затворническите послания. Така е написал Ефесяни тире затворнически послания.
There was a great German theologian.
Има един голям германски теолог, богослов.
His name was Dietrich Bonhoeffer.
Неговото име е Дитрих Бонхофер.
And he has been likened to the apostle Paul.
Той е бил приличаван на апостол Павел.
Do you know what this man did?
Знаете ли какво направил, какво правил този човек?
He had a chair of theology at Princeton University Divinity School.
Че той е завеждал катедрата по филология в Принстонския университет в богословския отдел.
And this was during World War II.
И това било през Втората световна война.
He was a German by birth, but he became a US citizen.
Той бил германец по рождение, но станал американец.
And when he saw what was happening in Germany,
когато виждал какво ставало в Германия,
and that his own Lutheran church was silent.
И че неговата собствена църква е мълчалива, мълчи.
No protest was voiced from the Lutheran Church when Hitler began the occupation of Europe.
Когато виждал, че никакъв глас на протест не се издига из сред лутеранската църква, когато Хитлер окупира Европа.
And because Bonhoeffer believed that there was a social dimension to the gospel.
И Бонхофер смятал, че има някаква обществена деменция.
Обществено измерение, социално измерение Евангелието.
Да. Обществено измерение на Евангелието.
He left the United States.
Той напуснал Съединените щати.
He resigned his chair of theology at Princeton University.
Отказал се, дал си оставката от завеждане на катедрата.
Went to Germany.
По филология в Принстонския университет.
Raised his voice in protest.
Заминал за Германия и издигнал гласа си в протест.
And the Gestapo arrested him.
И Гестапо го арестувало.
And he was put in prison.
И бил затворен, поставен в затвора.
And he wrote, and he wrote, And he wrote, and one of his most beautiful books is called The Cost of Discipleship.
И той пишел, и пишел, пишел, и най-хубавите му книги са написани цената на ученичеството. The cost, цената на ученичеството.
In which he rebukes those who profess Christianity but don't practice it.
Той верно укорявал тези, които не издигнали протест, упреква тези, които не издигнали протест и сред християнството, но всъщност той го практикувал протеста.
Които изповядват християнство, а не издигат протест.
Да, които изповядват, а не издигат протест.
And he called that Christianity cheap grace.
И той нарича това християнство ефтина благодат.
I hope, Mr. President, that book is translated into Bulgarian.
Надявам се, господин президент, че, че тази книга е преведена на български.
Can you find this book for us?
I will send you an English copy as a present.
Ще ви изпратя на английски копия като подарък.
And you can then translate it and send each of your workers a copy as a Christmas present.
И тогава ще изпратите едно копие от превода на всички проповедници като коледен подарък.
But let me tell you something.
Но нека ви кажа нещо.
That Dietrich Bonhoeffer's convictions were very costly.
Но скъпо му струвало това убеждение, убеждението, което имал Дитрих Бонхофер.
Dietrich Bonhoeffer did not die a natural death.
Той не умрял от естествена смърт.
He was hung, I believe.
Той бил обесен.
He was hung.
Той бил обесен.
In German.
In a German cell.
В една германска килия, в затвора, в килията на германски затвор, мисля.
And so his book, The Cost of Discipleship, is one of his prison epistles.
Така че тази книга, цената на ученичеството, е неговото затворническо послание.
So, like Dietrich Bonhoeffer, the Apostle Paul was in prison when he wrote this book to the church in Ephesus.
Като Бонхофер и апостол Павел е бил в затвора, когато е писал Ефесяните и своите затворнически послания.
So again I repeat that if this book was where your preaching portion was taken from, then under number one here, you would survey the Bible books in which that particular book appears.
Така че искам да ви повторя, че ако вашият основен текст е от Ефесяните, вие трябва да прегледате всички книги, които са написани при същата обстановка, т.е. затворническите послания.
Now, question number two.
Сега въпрос номер две.
Is what can you learn about the writer of that Bible book?
Ние трябва да научим нещо за писателя на дадената книга.
Now, if we had been in a classroom setting,
ако сме в обстановката на един клас, учебен клас,
if we were meeting in the Bulgarian seminary,
да кажем в една българска семинария,
and you had access to a library,
и вие имате упражнения в библиотеката,
and you were in my class,
да, достъп, да,
and you were in my class,
и вие сте в моя клас,
by now you would have selected a preaching portion.
Ако сте в моя клас, сега щяхте да сте избрали вече един основен текст.
And in your assignments in my class, you would go to the library and you would pull out a Bible encyclopedia or a Bible dictionary and you would obtain much of the information that these questions require.
И след като сте го избрали, вие ще трябва да следите енциклопедията, други помагала, въобще всички книги, които поясняват текста, който сте избрали.
And that Bible dictionary would help you understand more about the life of the Apostle Paul.
Библейският речник, например, ще ви изясни много от нещата за живота на апостол Павел.
Background,
обстановката, неговата личен, неговия личен живот,
and so
неговото забележително обръщане.
Question number three.
На кого първоначално е била изпратена книгата? Трети.
It was to the Christians living in Ephesus.
До християните, които са живели в Ефес.
And a part of your study, you would try and find out where Ephesus is geographically located.
И като част от вашето изследване, вие трябва да намерите къде географски е разположен Ефес.
And you would understand, of course, that it was in Western Asia Minor.
И тогава вече ще сте разбрали, че той е разположен в Западна Малазия.
Back in those days, Ephesus was a seaport town.
В негово време този град е бил голямо пристанище.
Today, the very small village of Selçuk stands on the site where the ancient city stood.
Днес малкото селце Селджук се намира на място, където е бил древния град. Аз съм бил там.
You know, the Apostle John did not die on Patmos. His mother Mary lived in Ephesus, and she died in Ephesus, and doubtless John died there too, we think. Yes. Thank you for reminding me. I might have a photo of that too. You've been there too?
No.
I haven't been there, yes.
I have read.
Yes, it's actually there.
Благодаря на пастира Тахмисян, дето ми напомни, но знаете, че апостол Йоан не е умрял на остров Патмос, а той с неговата майка Мария е живял там и тя е... Тя му е всъщност майка, нали така? И там е умряла майка му, там е умрял и той.
Гроба на Мария е там.
In the geography of the Ephesus of Paul's day and the geography of the Ephesus of today.
Много голяма разлика има между биографията на Ефес в дните на Павел и биографията на Ефес днес.
Because there was once a river passing through the city and emptying into the Mediterranean Sea.
Защото има река, която минава през града, имало и се влива в Средиземно море.
And over the centuries, the river silted up.
А пък в продължение на вековете реката се отместила нагоре. Географията, не биографията.
Ephesus no longer stands on the edge of the ocean.
Така че Ефес вече не лежи на морския бряг. Наноси, вероятно, са го удалечи.
And of course, some of your Bibles have maps.
И разбира се, някои библии имат карти,
world,
където може да се намери местоположението на тези места.
But
на тези...
all the time you are gathering information about the context.
Но през цялото време вие събирате информация до тук за контекста.
Now, question number four.
Сега, четвърти въпрос.
Are there any particular or important repeated terms? In the text.
Има ли някакви повтарящи се или важни термини в текста?
If you study the book of Ephesians,
ако ви изучавате книгата Ефесяни,
if your preaching is portions from that particular book,
ако вашия текст е от тази книга, специално от тази книга,
you would discover that phrases like,
вие ще откриете такива фрази, фрази като
in Christ Jesus,
в Исуса Христа,
walk,
ходя
in heavenly places,
ходя в небесни места,
and spiritual riches occur with remarkable frequency.
А и думата духовни богатства, spiritual what?
Riches.
Да, богатства се, се среща в забележителен брой пъти.
Now, you know that in the New Testament there are over 30 images of the church.
В Новия Завет знаете, че има повече от 30 образи на църквата.
The word church has very difficult to define because it has such a very expansive meaning.
Много трудно е да се определи и да се дефинира думата църква, понеже тя има много широко значение.
And therefore no one image or metaphor can fully comprehend the full meaning of the wonder of the church.
Така че никое значение или метафора не може да обхване напълно значението на думата църква.
And in the book of Ephesians no less than 3 different images are employed by Paul to illustrate the meaning of the church.
А в книгата Ефесяни не по-малко от 3 такива образи на църквата са използвани от апостол Павел, за да илюстрира той значението на думата църква.
And those images are,
и тези образи са
church as a temple,
църквата като храм,
church as a human body,
църквата като човешко тяло,
and thirdly, the church as a bride.
И на трето място църквата
А,
Брайд, not... Аз Прайд чу. Брайд.
Here comes the bride. No, you know?
Mendelssohn. Yeah. All right, question number... What's the next question? 5?
Какво значение дава книгата за Бога? Какво знание?
What does the book teach about God?
Или какво учи книгата за Бога?
Well, in the book of Ephesians,
в книгата Ефесяни,
we discover that God the Father not only prepared a physical body in which Christ was to suffer,
че Бог Отец не само приготви едно физическо тяло, в което Исус щеше да пострада,
but also a mystical body in which he should be later
Но и също така и едно мистично тяло, в което той по-късно щеше да бъде прославен.
All right, next question.
И сега по-натат, следващия
Number
въпрос.
Six.
Въпрос 6.
What is the nature of the general content of the book?
Какъв е характерът на общото съдържание на книгата?
In other words, is that content argumentation? Is it